Argulluan, Oiartzun, irratia. Beloaga bizirik elkartiak, Nafar kostaldeko soinuak musika jaialdia antolatu du larun bat ontako uztailan 11ko Beloaga gazteluan bertan izango da ekitaldia, eta Juan Mari Beltran laukotiak Beloaga lan berria aurkeztuko du. Ekitaldi honen inguruan itzeiteko, xetasun gehiago izateko, gurean dugu hementxe Oiartzun irratian, Jose Etxezurieta Beloaga elkarteko kidia. Egunon, Jose?
Egunon, bai.
Zemoz gaude?
Ondo, pixka bat nervioso zekin, datorkigun ekintzanekin, baina bueno, animo handiekin.
Ba, egun gutxi gelditzen zaizkizute,
bai,
larun batuan izango bai, da, etzi, bai. Hementxe, Beloagan bertan, dena pronto zute, Jose?
Bai, prinsipioz bai, bueno, ez da ze handirik prestatu behar izango, baina bueno, batez ere ba, musikariekin atzeroen nintzen baita, Juan Mari, eta dena prestu dute, ensaio pila bat indituzte, eta animo handiekin daude. Eta guan batez ere ba asto lan pixkat imerko du, hiru lau gazte beharko ditugu txalapartak eta dena mendiz gore jotzeko, eta orduan ba bueno, hori da izango da eginkizun importanteena momentu hortan. Bai.
Jose, nolatan okurritu zizuten alako ekimen bat martxan jartzea, nondu jatorria guzti honek?
Bueno, pixkat esakondu beharko genuke gure elkartean historian, baina bueno, esan pixkat laburtuta esango genuke Naparroko historia lantzen nahi gana, eta Juan Mari Beltran bere eginkizuna edo bere gustuko gauzak pixkat oso batea dijo ez dela. Bestalde personalki ere lagunagea eta elkarri zautzen dugu eta hori, eta beak espalditik esan zigun gustoko izango lukela gazteluan olako inguru batean tokiko eta garai hartako edo antzeko musika eta tresneriekin egitea kontzertu bat gustatuko litzaiokela, eta beti izan zuen amets hori, eta guri egia izan unkitu zigun zan nahi dute olako jarrera, eta esan genuen bai edo bai noizbait egin behar dugu egun hau.
Eta iritsi da egun hau?
Iritsi da, bai, zorionez.
Nolako erronka da azkenian, ez? Hortxe, Juan Mari Beltranek proposatu zizuten, zuek bai Beloagatikan noski baietz, bai ideia oso ona iruditu zizuten, eta jaialdian bertan, larun bat honetan, indusketan aurkitutako bi musugitarren erreplikak entzuteko aukera ongo da, Jose. Nola izan zen musugitarra hoien aurkikuntza, eta nolako prozesua izan da hoiek berrera ikitzia?
Bueno, bai, hor mentaldeko Beloaga bizirik elkarteko taldeen artean indako indusketetan, uste Jose Mari Iturriz izan zela, arkitu genitun bi musu gitarroiek, musikoak trompa izan jote, bina pixkat hobeto adierazten du musu gitarra izena, zati gola abuan jarrita doin, 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 soin hori egiten du, eta hori badirudi garai batean soldadu eta entretenitzeko erabiltzen zutela, ba, ordu pila bat preste zituzten lan ezer egiten, da hori, eta ba, bueno, ba, ustut neiko erabilia izatezela hori. Orduan, claro, original horiek gordailuan daude, oran zari diri pasabartzen da joz, ez da gurea, baizik eta herriko patrimonioa da, hori ez dago guk eskuratzea, baina Juan Mari Beltran ukizun original horiek ukizitun, eta aurkituzun Galizin edo norbait hori egiten ditunak oraindik. Eta orduan, neurriak eta zehaztasun guztiak eman da, entzitun hori replika horiek ero. Eta orduan, abesti batzuk, ba, horiekin egokituko ditu, joko ditu bai.
Jue, erra, ez?
Bai, bai, bai.
Zenbat, ez, zenbat mendeetako musu gitarra hortxe, bai, bai. Aurkitutakoa Beloagan bai. Bertan, replikain eta Juan Mari Beltran tatalian baitan, bentzuteko aukere izango dugu, oi ikaragarria da, Jose?
Ni gala uste dut, bai, testigantza hori hainbeste mendean zehar eta guan berriki gola argitzea eta jendeari erakustea, uste dut oso polita dela.
Hoi da bez, aipatzen genuen bezala leno, ba, mendetan ez, isilik egon den tresna soinu entzuteko aukere izango dela,
bai.
Larun bat honetan, gaina Juan Mari Beltran artista bat dakagu, herrian aski ezaguna, eta beakin batea, bueno, bere taldiakin batea, bai. Kontzertu txaure entzutea, bazoragarria izango dela, toki paradisu batean.
Bai, eta pixkate Juan Mari zautzen duen neozeinek, jakingo du gauza ondo prestatua eta gauza ederra izango dela, hoi zinez ez dizut bai.
Beloaga bizirik elkarteko kidea zaitugu, Josemari, Josemari, oain zan dugulako Josemari Iturriotz, horrekin torri nao, barkatu Jose. Lan handia, aizazte egiten, intzute,
bai.
Oain zein momentutan dola, esango zenuke. Bueno, eta zertan aizuzazte, baten bat oain irratia aitzen nahi baldin bada, beloa bizirik elkartia sortu zenetik,
bai.
Zerri nahi izan zute?
Prozesua neko luzia izan da, eta guen pixkat iru zailetan banatu erko nuke. Asera batian, 2010 urte inguru hasi ginen. Etzen existitzen, zikenik egununtzen gaztelua ere, eta orduan Josemari Iturrio zazitzen bilatetan, zazitartean, dalur raspian, eta zuaitzartartean, lehenengo aztarna batzuk aurkitu genituen, arrilak eta bat, orduan, hasi ginen prozesu bat, hori bistaratzeko eta pixkate jaketio ikusteko ze egitura zen, eta sorpresa handia eman genuen, zetik nazatu zuten bakarrik dorre bat izango zela, eta minen dorre bat, eta baita plazarma bat bazukan, eta gero ingurua ere, dena izango genuke, dena entorno hori, dena gazteluna zela. Gero, bigarren etapa bat izan zen, ba, Arantzadikin ja, ba, bueno, aztarnak bilatzen hasi, eta beste sorpresa izan zen, ba, aurkitu genuen historia handia zeola. Zer, txamponak, herri pila bateko aurkitu genituen, ez hemen guau karri, bizik eta portugalekoak, eskozia, frantzikoak, eta bar, eta, osea, zen nahi du, hori lekua, eta txampon bat ez da galtzen, ozen gozenatik, da, borrokal leku izan delako, eta bar, eta bar, eta txampona, punta fletxa, fletxa puntak, eta gero ostegiko aztarnak ere, bai, gero karristatetakoak, eta bar, oza.
Historia ondila
bai,
daka.
Bai.
Ze gehiago kontatuko zenio guke, beloa gataz?
Bueno,
Jose, ez dakigun antzako gehiagi?
Nik esango nuke, ba, bueno, hori, ez da, eta hortan nahiko genuke baita langeio egin, aztertu nundi sortu den, eta noiz sortu zen, gu pentsatzen du, 1000 urteko eraikin izango zela, zetik, bueno, Donostiko gaztelua motakoa, eta Hondarrabikoa 1000 urteko ingurukoa diela, eta hau, itxezun, bizkat, ardatz bezala bilen artean, garai batean, Nafarroko Erresuman zuan bitartez, eta bar, mezua pasatzen zian, oso azkar eta behar zituzten gaztelu batetik beste biztan egotea. Eta orduan Beloaga hori itxezun azte, hori tarte hori itxezun bi gaztelu hauen artean. Eta, ba, bueno, nahiko genuke jakin histori gehiago, zatik, lehenengo aztarna dago bakarri 1200 urtean hasi da lehenengo aztarna, eta hori da konkistatu zutela, oza, konkistatu bat zuten ja, lehendik erekinen bat zehola eta zerotze bat zehola eta zerotze gatik konkistatu zuten ez da, Kastilako reinokuak. Eta ba, estrategikoki ere importanti izango zelako.
Hoxe, leku estrategiko batean doko katuta, Jose?
Bai. Berta jun ez dena, ez daki ondo, ikusi arte ze lekua den. Osa, garei batean bazekiten gauzak nun egin eta nola egin, bai.
Zer esango zenioke baten batei ez dena jun? Bertaratzen balin baga, guazen imaginatzea bertan gaudela. Zer ikusiko dugu, zertik antzen leku estrategiko bat, Beloaga?
Ba, bueno, badaude lekuak, holan, mendi gare lekutan, ba, ez teki guzerati, ba, bueno, geografikoki edo, bista ona daukenak, ez da, ikuspen ona daukenak, eta hau ez dako alako altuera, ez da, iberrun metro pasaitu, yeah. Nire metro, baina kokapena oso ona da, ikusten duzu, bueno, iparraiza garbia da, honean atmosfera, landa guzia ikusten dituzu, itxaso guzia, jaizki bel, eta gero, Bizkaiko kosta ere bai, Naparruaz ezanik ez, oza, goizu eta bihandiz eta mendigo guzilak, eta, bueno, aiako harrien, no, ez, eta gero, ba, bueno, ez aldetik larrun, eta bar, bai. Oza, ikuspegi aldetik oso leku berezia da.
Bitu, Jose, hain nintzen pentsatzen, hain bitu zenba teknologia, zenba gauza, eta bitu leno, Ze, maten du menditontor batea jumerko zinela, ez, ikusteko edo leku estrategiko bat eukitzeko, eta hementxe bertan, eta izugarrizko biztakin.
Bai. Egia esan, juten espazea bertaratu gabe, ez da konsientzia.
Eta ez da bentsatzen tabitu orduko persona horiek, ez, bai. Azkarrak eraberian, eta non kokatu bai. Bazekiten arki,
Bai.
Jo, bitu.
Eta ez hori bakarrik.
Teknologia, bitu.
Bai. Eta ez hori bakarrik, zenbat tonela da arri
oire,
igo
bai.
Gora, oire, eta bai. Paretak egin zuzenak, eta nolako paretak, eta nolako
paretak. Eta ze paretak, bai, Jose.
Bai.
Ze, bueno, zueko idena berreskuratu zute.
Bai.
Zerikan esan zua, ziratean jun, eta hortxe, esasi bai. Artean hemen zeoteo.
Bai.
Baina, bueno, zuek sortu zutelare bai orduko gaztelua izango zena.
Bai. Eta garai batean ez zizai honelako garrantzia ematen, egin ditun aurkikuntzak arte, eta gero ba, dokumentazioa ere aurkitu zen, eta bar, eta bueno, pixkatel lan bat oso osatua izan da, ezta.
Eta orain zertan zabiltzate?
Bueno, orain gertatu da, ba, bueno, pixka diru eskasi ginen laguntzak eta bidegarritasuna eta egitura indartzeko eta horita gero azkenean ba bueno, dirua jartzen duna gero agintzen dute, ezta? Ta bueno,
bai.
Aldundiak eta Jaurlaritzak jarri zituzten diru batzuk eta jarri zuten baldintzak. Orduan, asko esaten dut atzatik ez dute gehiago egiten. Ba bueno, arkeologikoki esaten da ezin dela gauz bat berrereiki kota altuen gainditu gabe, osea gainditu ezin dela gainditu. Orduan, geratu ginen harri handin altuen anun dagoen, araño eraiki dugu eta hordik aurrera ba imaginazioa beharko dugu pentsatzeko zer den hori. Ezin dela pentsatu da orain dagoena hala zela gaztelua, baizik eta hoizela oinarria.
Bueno, imaginatu ez, larun bat honetan antxe izango da, Beloagan bertan, Juan Mari Beltran eta bere taldia, bai. Jaialdi jau, Jose, mugarri bat da zuentzako edo urteroko hitzordu bihurtzia nahi zute.
Hombre, nik esango nizue ez dugu osa, ofizialki ezer esan, baina orain arte bizitza eman diogu elkarte bezala edo herria bezala, azkenean herri izan da moitu duna, bizigarritasuna eta ikusugarritasuna eman diogu gazteluari. Zaten genuen zergatik ez beste eduki bat ematea baitare gauzari. Ez da, ba, azkenean gure ondarea da, gure ondaren parte bat da. Eta ondarea horrei, ba, aprotsatu eta beste zozer egin. Eta hori izango litzakel, niretzat lehenengo urrats bat. Eta orduan animatuko nuke, jendia ara juten dena, ba, bueno, hausnartzea gurekin eta proposamenak ematea baita. Ez da, gehiago egin lehiken, ez da.
Larun bat honetako plana zein da? Zeurutan da itzordua, geobakite bueno, jateko aukerare egongo dela, zer da prestatu zutena?
Bai, bueno, hemen gertatu zen gura katsa edo ez dakik gauza denboraren gestioan gatik ez ginen gara iziritxi udaletxeko laguntza zera,
eskatzea
bai. Eskara gutiek ikustiek abenduan inberdia eta gu Juan Marikin otxailan ziurtatu
genitun
bai, baldintzak. Eta orduan ez genuen dirurik eta zerri eta orduan etxituta gatu ginen, da, bueno, ez dugu, aurten gu utzi ingo dugu eta aurrengo abendurako utzi berko dugu. Eta musikariak eta hori zinitzen zuten, ez da pentsature. Gu hau nahi dugu, nola dola ingo dugu, eta ez dugu, hau musutruko ingo dugu, eta zera, eta orduan ez dugu, jode, eske, hau lako aukera izan da, eta behileko lako ilusioa. Eta orduan hasi ginen muitxutzen, eta Navarralde edo elkarteak, batez ere Gipuzkoako taldeak, mobilizatu ziren, eta diru pixka jaso zuten. Eta horrekin erabaki genuen, eta gero lortugun baitare Martiko enpresaren baitare babesa, eta orduan lortu genuen gero pintxo daztaketa txiki bat egitea. Batez ere, ba, bueno, ba, jendeari gaztelura joiko arazi, eta barri, ba, gero ba,
indar
berritzeko. Eta hortarako zinbestekoa izan da Bizardia elkarteko laguntza, eta bueno, disposizio osoa bere lokalak usteko, oza, sozidean bertan, ingo genuke. Orduan plana, barkatu lehen izan du, izan diazu, zeitarritan hasiko litzake jaialdia, orduan nik esango nuke, bosteri zeiak inguruan plazera jun eta abiatzen juteko, ez dakitze erromeria ondile izango den edo ez, guan egongo geha dagoeneko, ze instrumentu guziak iota eta bar, eta orduan zeitarritako nik eguneke bai hazi, atzapen ondiri gabe, zati jaialdia ordu bete eta laurden, ola izango da, ordu bete eta laurden. Eta orduan, gaina, bueno, Juan Mari ez du nola nahiko jaialdi ingo, baizik eta abesti guzia dauka bere esplikazio, bere zaugarria, bere historia, eta abesti bakoitza jantzia jungo da. Eta orduan gero, aldan azkarren jetxi eta espada ilundu bino lehen ja, pintxo batzu probatu eta bueno, behintzat
zuen artian
artian lasaitu eta bai,
nintzegin,
bai,
goxatu
bai, libri izango da, nahi duna etorri eta beste nahi duna bai.
Ordu nitzordua seiterritan, Beloagan bai, bertan, esan duguna, bai, poliki abitu bai, nahi dunantzako, arratsalde bai, pasare egin dezake, gurutzea bai, jun, hortxe bai, bai, eta geho Beloagara, bai otzia bertan, kontzertu aski iztora garriez, ba, gozatzeko aukera izango zutelako, bai. Beloaga bizirik elkartean eskutik. Jose, ongi pasa, disfrutatu eta eskarrik asko jartzen irratira tortzetik.
Eskarrik asko zuiri.
entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.